Ça, nous te fait qu'on fasse. Jésus mira. Jésus y a gouel Jésus qui a le bon Dieu. Qu'est-ce que nous savons? Ma basan, nous m'ala. Bente bene chamna binyang matne. Chalo chal. Binyang buo, kwa ne loke Jesus. Kumoko saane ba mayabu matiak gwil kwa. Binyang bendang binyang bok matke Jesus. Bet nang ya Jesus kembe ngala. Thakma, bilachatma, buuma, tuma bagi kiyu ko. Tufaj mate, thoma. Ma Jesus et ba manganti. Jesus chal chake ulya gwil kwa kikin reisken. Anime ya binyang ngule mama u yama gwel kwa et ne bon. Jesus ben Lord chalum chenteng ala atugop kerang mtagat binyang men. San un chief men kung fight kumbon. Jesus babang ma. Trop attack Jesus bu fauma a cruz be chat cruz ke abe Jesus lese leke aje katna lord bu bange binyang biem besip kumogo ke geb nyite marana aba alma matna thagat marana fawangen balak nglanya ma Jesus et ke yawel kata won kene wo aben ke finchente marana yangana thagat binyam men ban men ba thagat na bagena lord a kontang thagat ban Jesus took up Kerange, but technique. Abaruzile, when Nimia Chosobalum, a loaf tagatban, Alagaban Pura. But Nangna Jesus Christu, Bagan and Tempia. San and Chiefman, Kuntala. Sitting glory in Jesus. Bu majine Jesus Christu, petit ke be ab mare sawa ki Jesus, ma wet ke gabe. Kumo ko Jesus Lord ne, balak nglanyal ve, an set mangen ola te ni ke ben wal so mangen atum abu. Bi chang flak ngang bu le bu na je. Glek si bris af ngaval na je, Jesus sita glore. Kumo ko benin bu kolo bente tene, bena nyina bu be. Kat bu wet flak fe ya na sum bu na, Jesus sit. Dan ngala besepm pin kere laje san ba ma ya Jesus sit ayet kanu asit san ba ma kumo go Jesus sit na galore ke dia kem ben ngala wa ba Jesus ko yete aten faiteren ule galore san un chiefmen ke chief ko tala Togop onang. Kumogo Jesus sit na glore. Binyang bundrongen binyobe bi asan aomte kubama. Tome kenege wooden bundrongen. Ayet kemara nanga kuma Jesus sit na glore. Asan. Nteng bigna mdrath pregu afifngen. Mmada tum na fchefda. Anget kenang. Bibig aket go ya. Jesus binti bin aket tome mdrath awila pofauman pregu yat nge fchefngen. Abe tome tateng ma kinyanga kolo. Gurian kitne Jesus asan andangda alara. Jesus welgima. Palab ndang binyanget nibik ma benang anyi. San chifmen sim. Buitne Jesus to ala. Bin Jesus sitne glore teng glen chifmen talra. Akerele binyang binyobe. Binyang binyobe big ya choso agu yete. Lako gomoko kath ya Jesus marana wirina ala rong na fama. Asawuli kisifngen mena bende nege sifa mundu. Jesus saan ka bendrongen. Numna ku num ku koba saan ka binyang min kising kising. Bendrongen bibig ma asit ka bocha ang wire ala. Thaan ngala bisipin bin ya kerele bama. Asan ke bendrong na Jesus ya. Le volo Jesus kiteng wale. Chalba bik mane angwire. Kumoko na ayekathme. Jesus ka waba achime na fama. Amege sawela bagana nambento. Minyang men nangne simit mane. Glako. We bagana nyong. Bet na tek nanga barong na Jesus Christu. O Saulo, mas não é wrong, né, Jesus? Sano Chiefman 7, Bod. Cruz nada com coco. Conta com o Jesus Lord te balang lanyal. Jesus Lord marana cham na tagat minyang me ya gadang tagat. Jesus ya de tagat kata ko Lord. Ma Lord marana tukup na tagat ba. Raj ni ban gahala. Balang lanyal fo mat ban on ya Jesus kine ke aje ke sagang ngala. Jinte mate a konta ban. Aba nang na Jesus Kristo. Lona tagat ban alay pura pekar ban. Jesus tum ban bagena bengala sanu unkitwo ke ban nged ni aba mare na utaka we think alma teng ne pungob lo hala san jevmen zeb sinu zeb Jesus san yo teng sinu zeb minha main capsim dang bagen capsim tagat mas ne numan to watat na fiap man ban main bare na glome pasol na tagat na dong Jesus sanya ba dek na yat na apsin bonche mat ne numal to aviap et ne gan sao a teng tagat aviap fo nu ananga Jesus Christo rong ma agan to aviap et ne gan sao alanto ya na tin ya ne be rom sin bolo mat ne danyal to aviap et ne gan sao wet dem flip auf tagat nyanga dem fot ab sinet ne boy aber nang ne rong ne Jesus Christu mara santa kala abo baba ndusi le tagat den tagat ne kidde na ye so Jesus Christu lord balak nganya a kontang tagata pural ni wasanye ngan di ni chalun alun gito nang dong na sin ne Jesus mo ko lord ne nang to mes na ku aflamare wai baba. Thank you.